สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32303การจัดการการเงินเรื่องการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาวจากเจ้าหนี้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาวจากเจ้าหนี้มีข้อดีที่สำคัญก็คือการได้รับเงินกู้เร็วเงื่อนไขการกู้ยืมยืดหยุ่นมากกว่าและต้นทุนในการจัดหาเงินกู้ต่ำเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราจึงควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการกู้ยืมระยะยาวในลักษณะต่างๆรวมทั้งปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจจัดหาเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาวซึ่งรองศาสตราจารย์พงษ์จิตติมาหินเทาได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรที่จะแนะนำรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวนะครับขอเชิญติดตามฟังประเด็นที่น่าสนใจจากวิทยากรในช่วงต่อไปกันเลยครับ
สวัสดีค่ะนักศึกษาในเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาวจากเจ้าหนี้มีประเด็นสำคัญพอสรุปได้ดังนี้เงินทุนระยะปานกลางหรือการกู้ยืมเงินที่มีระยะเวลาเกินกว่า1ปีแต่จะไม่เกิน5ปีเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเช่นสินค้าหรือลูกหนี้บางส่วนแต่ส่วนใหญ่จะไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินอาคารโรงงานหรือเครื่องจักรการกู้ยืมประเภทนี้มักจะต้องมีหลักประกันยกเว้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผลประกอบการดีและผู้บริหารมีความน่าเชื่อถืออาจไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้เงินทุนระยะปานกลางแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกเงินกู้ระยะปานกลางแบบมีกำหนดเวลาจากสถาบันการเงินต่างๆการกู้ยืมประเภทนี้อาจจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดๆหรือชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวตอนครบอายุการกู้ก็ได้ดังนั้นในสัญญากู้เงินจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าอัตราดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์และจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างไรระยะเวลาการกู้ยืมนานแค่ไหนหรืออาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆเช่นจะมีการเรียกเงินกู้คืนก่อนกำหนดเวลาได้หรือไม่หรืออาจจะมีการบังคับเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินปันผลหรืออัตราเงินเดือนของผู้บริหารเป็นต้นข้อดีของเงินกู้ระยะปานกลางก็คือกิจการจะได้เงินกู้เร็วเงื่อนไขยืดหยุ่นได้และต้นทุนในการกู้ยืมต่ำเพราะไม่ต้องผ่านคนกลางหรือในหน้าส่วนข้อเสียก็คือถ้ากิจการกู้ยืมเงินแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยในอนาคตต่ำลงกิจการจะมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าคู่แข่งขันได้เงินทุนระยะปานกลางอีกประเภทหนึ่งคือการเช่าหรือรู้จักกันทับศัพท์เลยว่า leasingถือเป็นการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางเพราะการเช่าสินทรัพย์ใดก็ตามเท่ากับกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนเพื่อซื้อสินทรัพย์นั้นมาจ่ายแต่เพียงค่าเช่าในแต่ละงวดเท่านั้นการจะเลือกเช่าในรูปแบบใดต้องให้สอดคล้องกับความต้องการและฐานะการเงินของกิจการด้วยเช่นการเช่ามาใช้ในการดำเนินงานหรือ operating risk มักจะเป็นการเช่าระยะสั้นถึงปานกลางผู้ให้เช่าเป็นผู้จ่ายค่าบำรุงรักษาเช่นการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้นส่วนการเช่ามาใช้ในการดำเนินงานที่มีการเพิ่มเงื่อนไขพิเศษเข้าไปเช่นผู้เช่าต้องดูแลบำรุงรักษาเองสัญญาเช่าไม่สามารถยกเลิกได้และระยะเวลาการเช่ากับอายุของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันเราเรียกการเช่าแบบนี้ว่า capital lease หรือ financial lease นอกจากนั้นกิจการอาจจะดำเนินการเช่าที่มีลักษณะผสม ของทั้งสองแบบรวมกันก็ได้การเช่าอีกประเภทหนึ่งที่นิยมในเมืองไทยคือการที่กิจการที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นอยู่แล้วแต่ต้องการใช้เงินจึงนำสินทรัพย์นั้นไปขายให้กับสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและขอเช่ากลับคืนมาลักษณะนี้มักจะทำเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกิจการการเช่ามีผลกระทบต่อทั้งงบกำไรขาดทุนและงบดุลเพราะค่าเช่าเป็นรายจ่ายก่อนเสียภาษีถ้ากิจการจ่ายค่าเช่าสูงความสามารถในการทำกำไรจะลดลงทำให้เสียภาษีปลายปีลดลงด้วยส่วนผลกระทบต่องบดุลก็คือสินทรัพย์ที่เช่ามาจะไม่ปรากฏเป็นรายการของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นที่ดินอาคารโรงงานหรือเครื่องจักรก็ตามแต่กิจการสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นได้อย่างเต็มที่เหมือนกับเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นส่วนทางด้านเจ้าหนี้ก็ไม่ปรากฏหนี้สินระยะยาวทำให้ฐานะการเงินของกิจการดีขึ้นเพราะโครงสร้างเงินทุนมีจำนวนหนี้สินต่ำทั้งที่การจ่ายค่าเช่าก็เป็นภาระระยะยาวที่กิจการต้องจ่ายเหมือนกับการจ่ายดอกเบี้ยให้กับเงินกู้ถ้ากิจการต้องกู้เงินมาเพื่อนำไปซื้อสินค้านั้นมาใช้ในการดำเนินงานการเช่าก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบข้อดีเช่นเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการล้าสมัยของสินทรัพย์นั้นและการไม่มีหนี้สินปรากฏในงบดุลทำให้ฐานะกิจการดูดีขึ้นและยังช่วยประหยัดภาษีจากรายจ่ายค่าเช่าได้อีกด้วยส่วนข้อเสียเช่นกิจการอาจจะเสียประโยชน์จากมูลค่าซากของสินทรัพย์นั้นเมื่อครบสัญญาเช่าและถ้าเป็นสัญญาเช่าชนิดบอกเลิกก่อนกำหนดไม่ได้กิจการอาจจะมีความเสี่ยงต่อความล้าสมัยของสินทรัพย์นั้นนอกจากนั้นกิจการอาจจะต้องมีวิธีการคำนวณโดยละเอียดเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการเช่าและการซื้อว่าวิธีใดจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของกิจการต่ำที่สุดซึ่งตัวอย่างนักศึกษาสามารถจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการสอนธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์ในประเทศไทยหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าธุรกิจลีสซิ่งเพราะจะได้มีความแตกต่างจากธุรกิจให้เช่าซื้อหรือไฮเพอร์เชสซึ่งเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือยานพาหนะธุรกิจลีสซิ่งของไทยเริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2521โดยมีบริษัทไทยโอเลียนลีสซิ่งซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทโอเรียนลีสซิ่งของประเทศญี่ปุ่นกฎหมายของไทยกำหนดให้ธุรกิจลีสซิ่งจะต้องเป็นนิติบุคคลทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าและต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างต่ำ60ล้านบาทขึ้นไปอายุสัญญาการเช่าไม่น้อยกว่า3ปีและมีทางเลือกเมื่อครบอายุสัญญาว่าจะให้เช่าต่อหรือไม่หรือจะซื้อสินทรัพย์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ได้ปัจจุบันนี้มีหลายบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อหรือลีสซิ่งทำให้มีการแข่งขันกันมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจลีสซิ่งด้านยานพาหนะเพราะมีผู้ประกอบการด้านนี้เป็นจำนวนมากการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากเจ้าหนี้แบ่งเป็น2ประเภทคือการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และไม่เป็นธนาคารพาณิชย์เช่นการกู้ยืมจากบริษัทเงินทุนต่างๆเพื่อนำเงินนั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินอาคารและเครื่องจักรเงื่อนไขที่ต้องระบุให้ชัดเจนในสัญญาเงินกู้ก็คือจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการจ่ายชำระคืนกิจการจะต้องพิจารณาทั้งข้อดีข้อเสียให้รอบคอบก่อนตัดสินใจกู้ยืมเงินระยะยาวเพราะเป็นการผูกพันบริษัทข้อดีเช่นทราบภาระระยะยาวที่แน่นอนและดอกเบี้ยจ่ายช่วยให้กิจการประหยัดภาษีได้ข้อเสียเช่นกิจการอาจถูกบังคับด้วยข้อกำหนดจากเจ้าหนี้ทำให้ไม่มีความคล่องตัวในการดำเนินงานเช่นเจ้าหนี้อาจจะมีข้อกำหนด ในการห้ามก่อหนี้เพิ่มเติมเป็นต้นในบางกรณีการกู้ยืมแบบมีกำหนดเวลาอาจจะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นการให้กู้ยืมแยกออกมาเป็นเฉพาะโครงการหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าโปรเจกต์ไฟแนนซิ่งคือใช้ความเป็นไปได้ของโครงการนั้นๆและกระแสเงินสดรับในอนาคตของโครงการเป็นตัวประเมินเพื่อขอกู้ยืมเป็นการแยกการประเมินความเสี่ยงของโครงการออกมาจากความเสี่ยงของบริษัทมักจะนิยมทำในบริษัทที่มีต้นทุนทางการเงินสูงและความเสี่ยงสูงการแยกโครงการที่ดีออกมาเพื่อขอกู้ยืมเงินโดยเฉพาะจะทำให้ต้นทุนของการกู้ยืมเงินเฉพาะโครงการนั้นๆลดต่ำลงอีกประเภทหนึ่งของการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากเจ้าหนี้ก็คือหุ้นกู้หรือพันธบัตรซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที่ออกมาเพื่อจัดหาเงินทุนระยะยาวจากเจ้าหนี้เรามาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างหุ้นกู้กับพันธบัตรก่อนหุ้นกู้นั้นเป็นตราสารการเงินระยะยาวที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกส่วนพันธบัตรเป็นตราสารการเงินระยะยาวที่ภาครัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกันเป็นผู้ออกลักษณะเฉพาะของหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่ต้องระบุไว้ให้ชัดเจนก็คือราคาที่ตราไว้ในทุนจดทะเบียนหรือราคาพาอัตราดอกเบี้ยและวิธีการจ่ายดอกเบี้ยวันครบกำหนดไถ่ถอนชื่อผู้ออกตราสารเงื่อนไขอื่นๆถ้ามีจำเป็นจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อตราสารทราบก่อนซื้อประเภทของหุ้นกู้ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือหุ้นกู้แบบมีหลักประกันของการกู้ยืมหุ้นกู้แบบไม่ต้องมีหลักประกันในการกู้ยืมหุ้นกู้ชั้นรองซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้นั้นมีสิทธิเป็นรายสุดท้ายในการเรียกรับชำระหนี้คืนหลังจากเจ้าหนี้อื่นๆหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยตามรายได้ของกิจการผู้ออกจำหน่ายหุ้นกู้หุ้นกู้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยหรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่าซีโร่คูปองบอนหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงนิยมออกจำหน่ายเพื่อระดมเงินไปซื้อกิจการที่มีปัญหาและเป็นที่รู้จักกันในชื่อของจังบอนหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัวเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินโดยปกติแล้วหุ้นกู้จะได้รับความนิยมจากนักลงทุนในตลาดการเงินก็ต่อเมื่อมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นั้นมาประกอบการพิจารณาด้วยเพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการตัดสินใจอย่างเพียงพอวิธีที่จะประเมินฐานะความน่าเชื่อถือบริษัททั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศจะนิยมใช้สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กและเป็นอักษรตัวเดียวหรือหลายตัวหรือมีหมายเลขกำกับไว้ก็ได้เช่น AAหรือ BBB เป็นต้นในแต่ละสัญลักษณ์จะมีคำอธิบายกำกับไว้ด้วยถ้าได้สัญลักษณ์ A ขึ้นไปส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นกู้คุณภาพสูงและน่าลงทุนถ้าได้สัญลักษณ์ B ลงมามักจะเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงเหมาะสมกับการลงทุนเพื่อเก็งกำไรเพราะให้ผลตอบแทนสูงบริษัทของไทยที่ทำหน้าที่ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารคือบริษัทไทยเรตติ้งอินฟอร์เมชันเซอร์วิสหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อของบริษัททริสจำกัดส่วนของต่างประเทศบริษัทจัดอันดับที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมใช้ของตลาดการเงินทั่วโลกคือบริษัทสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์หรือ S&P และบริษัทมูดดี้เป็นต้นตลาดตราสารหนี้จะช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับตราสารหนี้ที่ซื้อขายกันเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องพัฒนาตลาดรองของตราสารหนี้เพื่อสนับสนุนให้การระดมเงินโดยการออกจำหน่ายหุ้นกู้ ได้รับความนิยมจากนักลงทุนการซื้อขายหุ้นครั้งแรกที่บริษัทออกจำหน่ายเพื่อเป็นการระดมทุนเราเรียกว่าเป็นการซื้อขายในตลาดแรกส่วนการซื้อขายในตลาดรองนั้นเปรียบเสมือนเป็นการปรับสภาพคล่องเปลี่ยนตราสารให้เป็นเงินสดทำให้ผู้ที่ถือตราสารไว้ในตลาดแรกสามารถที่จะเปลี่ยนความเป็นเจ้าของของตัวเองได้ตลอดเวลาบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์จะเป็นผู้ให้บริการทั้งในตลาดแรกและตลาดรองตัวอย่างของการซื้อขายในตลาดแรกเช่นการจองซื้อหุ้นกู้หรือพันธบัตรของนักลงทุนรายย่อยทั่วไปหรือการประมูลพันธบัตรรัฐบาลของสถาบันการเงินต่างๆเป็นต้นตัวอย่างของตลาดรองเช่นการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้หรือที่รู้จักกันในชื่อของบอนด์อิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์เชนจ์เรียกย่อๆว่า BEX หรือ BEX เป็นต้นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจจัดหาเงินทุนระยะยาวอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะลักษณะของบริษัทไม่เหมือนกันลักษณะสำคัญที่ต้องพิจารณาก็คือโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมที่จะทำให้ต้นทุนทางการเงินของกิจการต่ำที่สุดอายุของสินทรัพย์ที่จะลงทุนอัตราดอกเบี้ยทั้งในปัจจุบันและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตจำนวนเงินที่จะขอกู้ยืมมากน้อยแค่ไหนและหลักประกันที่จะต้องนำมาใช้ในการกู้ยืมเป็นต้นต่อไปจะกล่าวถึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะผสมระหว่างความเป็นเจ้าหนี้และความเป็นเจ้าของก็คือหุ้นกู้ควบไปสำคัญแสดงสิทธิ์และหุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์หมายถึงหุ้นกู้ที่ให้สิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอนาคตใบสำคัญแสดงสิทธิ์รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่าวอร์แรนต์ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ผู้ถือสามารถที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในราคาจำนวนและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์มักจะเสนอขายโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าตลาดพอได้ชดเชยให้ผู้ถือด้วยราคาของวอร์แรนต์ที่อาจจะสูงขึ้นได้ในอนาคตหรือราคาของหุ้นสามัญที่มีสิทธิ์ซื้ออาจจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตก็ได้ทำให้ผู้ถือสามารถทำกำไรได้ทั้งจากใบสำคัญแสดงสิทธิ์และจากราคาตลาดของหุ้นสามัญส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นกู้ที่ต้องระบุสัดส่วนของการแปลงสภาพให้ชัดเจนในสัญญาว่า1หุ้นกู้จะสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้กี่หุ้นหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์จะแตกต่างจากหุ้นกู้แปลงสภาพก็คือใบสำคัญแสดงสิทธิ์สามารถแยกไปขายต่างหากจากหุ้นกู้ได้และมีราคาตลาดขึ้นลงของตัวเองแต่หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นสิทธิ์ในการแปลงสภาพต้องติดไปกับหุ้นกู้ตลอดเวลาไม่สามารถแยกขายได้ทั้งหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันการที่ธุรกิจจะจัดหาเงินทุนระยะยาวโดยการออกตราสารประเภทใดต้องพิจารณาให้รอบคอบและเหมาะสมกับฐานะของกิจการด้วย
ท่านผู้ฟังครับสรุปได้ว่าการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางระยะยาวของธุรกิจแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่การทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจนถึงการออกขายตราสารหนี้กับสาธารณชนในรูปของตั๋วเงินและหุ้นกู้ประเภทต่างๆนั่นเองนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์พงษ์จิตติมาหินเทาเป็นวิทยากรในรายการรองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการชีววิชาการจัดการการเงินได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ